Nú hefur látið mig fá þá nokkuð mikið að þulum og vísum og gátum. Af hverju manstu þetta svona miklu betur en sögurnar?
Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því. Mér hefur líkur þetta eitthvað svo tamt á tungu að þessi það sem rýmað er.
Hefur nokkuð tíma fengist við að yrkja sjálf?
Nei, ég ekki geti sagt það.
Þú sem erst eitthvað fengist við það, var það ekki?
Já, veist, ég nefni það ekki.
Nei, en svona, gert svona einstaka lausavísur?
Já, ég get ekki sagt, bara það mútið því.
Nei, það bara það, já. En fórstu með þessar þulur fyrir... bönnið þín?
Já, ég hef náttúrulega eitthvað farið með að þeim fyrir þau en það er nú eins og nútíminn vilja allt annað heldur en gamli tíminn en þau eru nú náttúrulega það er nú náttúrulega orðið langt síðan mín bönn voru aðalast upp því að
Sagðirðu Börnum þínum nokk tímann sögur?
Já, ég gerði það.
Og hvaða sögur voru það helst?
Já, það voru helst svona sögur mjallkvít og þessar sögur sem mér voru svona helst tiltækar.
Tiltækar, já. En þú voru ekki sagt þeim, sagður þeim nokk tímann sögur af draugum eða huldufólki?
Nei, ég kunni svo lítið af huldufólkssögu.
Já, þú eru munað miklu betur sögurnar af loðinbarða og búkollu og mjallhvít.
Já, og ég segi það nú ekki, ég hef nú ekki kannski sagt einhverja fleiri sögur en ég hef nú búin að gleyma því núna.
Það er það, já.